Áno. Prajem. V dnešný deň tu mám Svatovu Havadeovú ako maminu dvoch detí, koučku, ktorá spolupracuje s rodičom Leou Zadnou. Veľmi sa tešíme tejto spolupráci. Ale Svatava má teraz takú novinku, že jej druhé dieťa, alebo teda prvé dieťa, chala, nastúpil do prvej triedy v škole. Svatava, ako vnímaš túto situáciu momentálne, lebo ešte je to také čerstvé, sme na začiatku septembra, ako to vyzerá u vás doma a ako to vnímate?
Tak ahojte, dobré ráno. Áno, môj syn Tomáš nastúpil teraz v septembri do školy a som taká ako keby opatrná pri tejto odpovedi. Väčšinou, keď sa opýtam kamarátiek alebo teda okoliu, tak všetci sú nadšení a teda, že moje dieťa veľmi sa mu to páči a je to fajn, ale ja to tak až úplne asi nevnímam.
Ja si poviem, že keď dieťa ide do tej prvej triedy, že ten prvý deň by mal byť taký, že s dieťaťom ideš do tej triedy, teda je to na tú hodinku maximálne dve, a potom nejaká odmena, že koláčik, že super, lebo začína nejaká nová kapitola, čiže vlastne podmienené ocenenie alebo nejakým spôsobom odmena za to, že to už začína, hej. Ale je naozaj otázka, že či ten začiatok toho školského roka deti vnímajú takisto, ako ich my chceme do toho dostať, že je to super, že si prvák a je to naozaj výborné. Takže aké pocity má to dieťa tvoje? Čo si myslíš o tom?
Ja by som možno najprv začala u rodiča, pocitoch rodiča, lebo je to vlastne o nás. Uh-huh. A čo tak sledujem, tak väčšina rodičov bolo v šialenom strese a v podstate aj v obave veľkej, že ako toto ich dieťa zvládne a v takých očakávaniach, že však ako malo by sa tešiť, veď je prvák. Je to veľká vec, malo by sa tešiť, malo by sa tam tešiť do tej školy. Uh-huh. A napríklad ja som zažila, že mne druhý deň moje dieťa ráno plakalo, že on tam nechce ísť, ono sa bojí. A lebo ten prvý deň, ako pre to dieťa, to musí byť obrovská zmena. Mm-hmm. Ja podľa mňa ani si to neviem predstaviť, alebo teda možno, že taký slabý odvar je, keď my meníme prácu. Mm-hmm. A odrazu ideme do nového kolektívu, do novej roboty, do nové nejaké kompetencie možno, že máme. A aká zmena je to pre nás, dospelých? Ako sme my vystresovaní z toho, že vlastne meníme niečo. A teraz je tu 6-ročné dieťa, ktoré ešte v podstate nepozná poriadne svoje emócie. Áno, šťastie niečo možno, že o nich tuší, ale nepozná ešte tento svet. Nevie, čo to je. My už vieme, čo je to práca, ale on nevie, čo znamená škola a či sa na ňu teší. Hlavne v lete otázka, teší sa do školy? Áno, teší. No jasné, že sa teší, ale vlastne nevie, o čo ide.
Tam, hej, presne tak. A ten prvý deň, keď si zoberieme, tak vo väčšine škôl to vyzeralo tak, že to bola taká demoverzia s darčekmi, s tabulou a rodičia sa veľmi tešili, tá prvá fotka, hej, lebo si už prvá. A ten druhý deň sa podľa mňa od toho prvého výrazne líši, hej, že zrazu nastane niečo, že aha, už tu mám sedieť, musím robiť tieto veci, pani učiteľka povedal, že nemám kričať, nemám behať, hej, čo už bolo doteraz bežné. Takže tá zmena sa postupne do tých detí akože dostáva možno týmto spôsobom a otázka, že naozaj asi by som mala rôzne pocity sedieť v tej lavici, že teda už musím to takto robiť a znamená to aj tie domáce úlohy, ktoré ešte možno neprišli zatiaľ, ale bude to znamenať aj povinnosti, nie len zábavu.
Áno, a to sa vlastne aj tak, ako keby rodičia to možno nechtiac, aj to dieťa dostanú do takého stresu a mne sa to teda žiaľ stalo s touto školou, keď ešte počas škôlky potreboval si nejaké veci ako dorobiť. A ja som mu hovorila, že ale poď a teraz to urobíš, lebo potom v škole už na to nebude čas a v škole už vlastne to už nebudeš môcť takto len tak halabala robiť. A odrazu moje dieťa mi povedalo, že ja nechcem ísť do školy, ja sa tam neteším. Uh-huh. A mne vtedy, že a do keľu, tak toto som pokašľala. Uh-huh. Vlastne ja som mu spôsobila ten stres, lebo ja som mu urobila zo školy strašiaka. A túto tiež v tej škole, už si prvák, už by si to mal zvládať. Už toto predsa prvák nemôže robiť. Už prvák má sedieť a má sa, už si školák. Už toto, aké hnevanie sa, čo sa tu hneváš, máš ma počúvať. Toto robíš aj pani učiteľke? Hej, a ideme.
A to je ten tlak, ktorý potom to dieťa ešte vo väčšom tlaku zvládne emočne úplne inak, ako chceme. Hej.
Áno, a potom ho rozplačem, ja neviem, napríklad kamarátku, že bola, alebo aj vlastne u nás Tomáško, mám doniesť nejaký papier do školy. A my, že dobré, ale nedoniesieš ho, lebo ho dávame na hudobný. A sa rozplakal, lebo on ho má doniesť. Že tam je odrazu takéto naštartovanie tej zodpovednosti, toho vlastne všetkého, že to dieťa odrazu musí zvládať všetko samo. Musí si skontrolovať jedlo, musí sa najesť, musí si sám odsledovať cykanie, musí 45 minút sedieť a sledovať. Ako všetko samozrejme záleží od aj učiteľky v škole. Takže my máme ako perfektnú pani učiteľku, ktorá im to veľmi pomáha odľahčiť. Hej, že im aj prvý deň povedala, že budeme môcť skákať aj z lavíc. Budete môcť aj v pížame ísť do školy. Že ako veľmi im to pomohlo. Hej, odľahčiť to. Takže aj tam záleží aj od toho prístupu, ale veľakrát záleží potom doma od toho rodiča. Hej, že ako vlastne príjme to dieťa. Niekedy aj stačí, v podstate ako hovorila teraz, dobre, ako hovorila na konferencii pani Šurdová, ukázať len nejaký obrázok, emócie, keď to dieťa príde zo školy. Sú rôzne na to nástroje. Že to dieťa to nemusí vedieť vyjadriť. Ale keď ukáže na nejakú tú fotku, že ja neviem, nejaký pretlak, ako ona spomínala, tak v tej chvíli ten rodič sa vie vlastne podľa toho zariadiť.
Je to... Čiže ono sa stáva aj napríklad nie po materskej škole, hej, že deti prichádzajú do rúk rodičov a rodič nie je otázka, že ako bolo v materskej škôlke. A on pozerá, že hej, a to je presne to, že ako bolo v práci, hej, dajte si tú otázku vy a teraz odpovedajte to hneď akože na šupu, keď vás berú ešte len z práce a nie ste ešte ani v tom aute. Tak ako naozaj je to niekedy náročné pri tých deťoch, že ono fakt ešte nie je prepnuté z režimu A do režimu B. A pýtame sa ho veľa otázok a zbytočne. A tu dieťa pomalinky tie informácie podľa mňa podá, že čo sa dialo, ako bolo, čo sa mu páčilo, nepáčilo. A je to podstatné pracovať s tým, lebo dieťa má právo vyjadriť ten svoj názor na to, čo sa mu páči alebo nepáči. Svetová, aký ste mali nástup do materskej školy ešte, aby sme pomohli tým maminám s materskou školou? Ako to bolo vtedy, keď deti nastupovali do materskej školy?
No keď mi nastupoval starší syn, tak to bolo pre ňa veľmi ťažké, lebo som bola doma s mladšou. A on vlastne tým, že aj tie začiatky boli také horšie, tak tie emócie a to všetko zvládanie alebo ten vývin ešte, že potreboval byť doma, som to tak cítila. A on nerozumel tomu, prečo má ísť do tej materskej školy, keď vlastne ja som doma. A prečo to má byť celý deň. Takže ja som mu vlastne sa snažila vždy, aj keď prišiel z tej materskej školy, že ako ja som mu veľmi nedávala také tie argumenty, že potrebuješ to, už si veľký a potrebuješ kolektív a potrebuješ iný prístup, lebo tomu dieťaťu, ako on to nepotrebuje, trojročné dieťa, ono potrebuje mamu. Hej, v princípe. Takže som sa skôr snažila mu potom pomôcť zvládnuť tie emócie a vlastne užiť si ten zvyšok toho dňa. A keď sme chodili zo škôlky, tak už potom neskôr sa ho naučil, ja používam takú niekedy, že škála od 1 do 10. Nemusí povedať, že ako bolo, ale iba sa ho opýtam, že dobre, že 1 úplne akože na nič a 10 úplne super, že aký si mal dnes deň. A on iba povie číslo a neriešime to ďalej. Že aspoň nejakú informáciu mám, tú prvotnú. A ja som napríklad pre ňu nemala ani argument, že prečo tam má zostávať celý deň. Lebo ako ja, keď niečo ja chcem od dieťaťa, tak ja potrebujem byť o tom na 100% presvedčená. Lebo to dieťa v tej chvíľke to vlastne vycíti a nemá potom, keď cíti vo mne neistotu, keď mu ja niečo prikazujem, tak ako nevidí potom dôvod tomto vlastne počúvnuť. A ja som o tom nebola presvedčená, ja som nemala ten argument, prečo tam má spávať, keď ja som doma. Takže som ho brávala na obed.
A vybavené. A bola si spokojná ty a bolo spokojné aj dieťa, hej?
Presne tak, bolo menej tretích pôch.
Tak, menej tretích pôch na to, že prečo, ako, na čo. Presne tak. Ešte si mi povedala jednu takú peknú vetu, že emocionálny kýblik dieťaťa sme rozoberali aj v skupine a riešili sme, že dieťa by malo mať naplnený kýblik emócií tak, aby akékoľvek diery sa do neho urobili v rámci tých emócií, tak aby nikdy nevytiekol. Že to je úlohou rodiča. A ty si povedal na to takú peknú vetu, že emocionálny kýblik by mal byť naplnený u detí nie tým, čo oni chcú, ale to, čo potrebujú do toho kýblika. Čo si myslíš, že deti najviac potrebujú v tom kýbliku mať?
Podľa mňa najviac potrebujú mať lásku v prvom rade, bezpodmienečnú. Prijatie, to som s tým aj ja mala problém, prijať môjho syna takého, aký je. Ja som ho chcela červeného, on bol modrý. To nefungovalo. Takže absolútne vlastne prijatie toho dieťaťa a dôvera v to, že tá cesta, po ktorej on kráča, tak je to jeho cesta. a nie moja cesta. Mm-hmm. Hej, a že vlastne ja mu len pomáham, ako keby ten sprievodca, že dobre, pozri sa tam, skúsi uvedomiť toto, pozri sa na toto, mm-hmm. ale ja ti dávam tú dôveru, že ty to budeš vedieť vyriešiť. Takže láska, dôvera, istota uh-huh. a bezpečnosť. Uh-huh. Tieto dve ďalšie majú obrovský vplyv hlavne potom v pubertálnom veku, uh-huh. pretože keď to dieťa to cíti a cíti to prijatie a cíti, že s čímkoľvek príde domov, tak vlastne je to v poriadku, tak potom aj po tom 10. roku, keď už je fyziologicky normálne, že dieťa skúša, uh-huh. hocičo, čo teda sa rodičovi častokrát nemusí páčiť, alebo teda radšej o tom nevie, možno ten rodič. Ale že v konečnom dôsledku, keď príde do prúseru, tak za tým rodičom príde. A to je podľa mňa tá najdôležitejšia vec.
Uh-huh. Čiže je to zase odporúčanie na Garyho Chapmana a jeho 5 jazykov lásky. By som to tak zhrnula ešte pre tých, ktorí nečítali túto knihu, aj to sme v skupine riešili. Takže verím, že znova sa k nej vrátite, alebo prípadne si ju prečítate, tí, ktorí ešte nestihli. No takže náročné obdobie teda máme za sebou, že už sme niečo začali. Je teraz podstatné v tom období teda vytrvať na to, aby sme zvládli tú školu s pozitívami a nachádzali v tom také iskričky radosti alebo takého šťastia, hej? Lebo existuje, že šťastie neexistuje úplne, že ste šťastní celé dni, hej? Lebo proste to už existuje len niekde. A kde to rada pomenovala, že na psychiatrii sú ľudia stále šťastní, ale tie iskričky šťastia, proste nájsť niečo, čo to dieťa každý deň poteší a možno aj ten denník vďačnosti si vytvárať každý deň, aby tomu dieťaťu, že za čo si dneska vďačný, ale samozrejme to musí vytvárať aj rodič. Za čo ste dneska vďační, keď si pomenujete, dokonca sme mali na jednom webinári tatinka, ktorý hovoril, že počas toho obdobia, ktoré bolo náročné pre všetkých nás, tak si nachádzal, že každý povedal 5 šťastí. A keď to začali budovať, že na začiatku to bolo veľmi náročné, že proste a nechcelo sa a hento, ale proste nájsť naozaj ten systém a systematicky každý večer, niekto to robí pri stole, rodina sa stretne, pomodlia sa, možno až takto, že proste poďakujú, niekto aj bez tej modlitby to zvládne, takže poďakovať za všetko, čo ste za ten deň mali, lebo máme naozaj toho podľa mňa ešte stále veľa a buďme za to vďační. Takže akákoľvek vec vás oslovila z tohto rozhovoru, sme veľmi radi. A kto sa bude chcieť stretnúť so Svetou, pretože je aj koučkou, pracuje aj s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc posunúť v rôznych oblastiach, tak takisto môžete ju osloviť a po tento rozhovor vám dáme linku, kde sa môžete prihlásiť na jedno stretnutie so Svetou gratis. Takže tešíme sa na vás. Ďakujem pekne za rozhovor, Sveta.
Ďakujem aj ja. Dovidenia. Ahojte. Ďakujem.